Miseensota paarlaamaa gara 300 ta'an kanneen biyyoota 19 keessa jiran irratti qorannaan geggeessan akka agarsiisutti miidhaalee qaamaa, ookkara quunnamtii saalaa, dararaa fi hidhaa dabalatee dhiittaan mirga dhala namaa miseensota paarlaamaa akka garee mormitootaa irratti geggeessamu dabalaa deemuunsa beekamee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergite Tujubeetuu dhiyeessa.
Jenevaatti kan argamu gamtaan paarlaamaawwanii gabaasaa haaraa baaseen filannoo dhiyeenya gaggeeffameef kan darbe irratti kanneen hirmaatan miseensota paarlaamaa irratti dhiittaa mirga namaa gaggeeffamu ibsee jira. Gabaasi kun akka jedhutti miseensonni paarlaamaa hedduun mirgi isaanii yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu irraa mulqameera. Gabaasichi akka jedhutti miseensota paarlaamaa seeraan ala hidhuu, deebisanii gadhiisuu, irra deebi'anii hidhuun aangawoota naannoo biratti bifa ittiin doorsisan jaallatamaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf poolisiin Ugaandaa mormituu beekamaa Baabii Waayiniin irra deebi'uun to'annaa jala oolchuun deebisee gadhiiseera. Dhiyeenya kana kibxata darbe immoo poolisiin konkolaataa isaanii irratti gaasii mimmaansu biife. Baabii Waayin hiriira uummata jeequ karoorsite himannaa jedhu haalanii jiran. Gamtaan paarlaamaawwanii kun dhimma miseensota paarlaamaa lammiiwwan Ivory Coast 9 kanneen uummata gidduutti jeeqama kaasan oduu kijibaa facaasan jedhamuun to'annaa jala oolanii gamaaggamee jira. Balleessaa isaanii ragaan mirkaneessu tokko iyyuu kan hin jiraanne ta'uusaaf filannoon kololessa 31 gaggeeffame waliin kan wal qabate kaka'umsa siyaasaa fakkaata jedhee jira. Gurmuun paarlaamaa kun waggoota murtaa'e haala Venezuelaa keessa jiru hordofaa ture. Dubbiimaan gurmuu kanaa Toomaas Vizismoons akkaataa doorsisa mormitoota miseensota paarlaamaa irra ga'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsan filannoon paarlaamaa muddee 6 gaggeeffamuuf jiru kan haqaaf walabaa waan ta'u fakkaatu jedhan. Miseensota paarlaamaa 134 keessaa irra hedduun isaanii haleellaan irratti raawwatameera. Dararamaniiru yookaan doorsifamaniiru. Kunis doorsisa miidiyaa hawaasaa qabe hanga kallattiin dararaan irra ga'utti. Kanaaf doorsisa sadarkaa adda addaatu jira. Karaa tokkos haa ta'u kabira martini doorsifamaa jiru jedhan. Fizminos akka jedhanitti yaaddoo guddaan amma jiru immoo kan miseensa paarlaamaa Zimbaabwee
kan Joanaa Maamoombeeti.
Baasii caamsaa keessa ennaa weerara vaayirasii iyyeeyyiif eegumsi akka godhamuuf hiriira gaggeeffame irratti erga hirmaatanii booda to'annaa jala oolan. Garuu biyyattiin cufaatti turte kan isaan hidhaman ennaa sana.
Kanaaf mana hidhaa keessatti quunnamtii saalaa dabalatee dararaan irra ga'aa jira gabaasi jedhu hedduu ni yaaddisseeraa jedhan.
Dubbiimaan gamtaa paarlaamaa Fizismoons akka jedhanitti Maamoombeen wabiidhaan gadhiisamanii deebisanii hidhaman mana hidhaatii gadhiisamanii deebisanii hidhamuudhaan yeroo yerootti doorsifamuun aangawoonni kutaalee biyyaa hedduun mormitoota dadhabsiisanii aangoorra turuuf mana isaan gargaaramanii jedhan biyyoota maqaa dhaaman bira deebiin kennameen jiru.